Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 10-may juma, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda Quyoshsiz bozor, Quyoshli posyolkasidagi kanselyariya tovarlari bozori rahbarlari sudlanmoqda.
Viloyat prokuraturasi hozir ubadlagani yana bittasini 2 yilga qamaldi.
Pozitsiya: Prezident Karimov O'zbekiston Afg'onistonga qaratilgan harbiy siyosiy birlashmalarda qatnashmaslik siyosatini olib boradi deb bayonot berdi.
Buni harbiy yo'li yo'q, faqat siyosiy yo'li bor.
Tekshir, O'zbekistondagi farmatsevtika shirkatlarini maxsus guruhlar tekshirmoqda. Yo'qotish: 10-may kuni taniqli yozuvchi Omon Muxtor vafot etdi.
Bu qadam deb gapiradi. Juda bir bolalar kabi samimiyati bor edi.
3 kun oldin esa rejissyor Xotan Fayziyev olamdan o'tgan edi.
Mani e'tiboring, men kasalna qilib bu odamga tiz cho'kaman.
Toshkentda qariyb 15 yil jadoichilik qilgan jizzaxlik bilan erkin mikrofon eshitirishi doirasida suhbatlashdik. Islom va musulmonlar eshitirishida bugun gap otin oyilar to'g'risida bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan xabarlar mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida odam savdosida gumonlanib xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Kaliningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, ismi oshkor qilinmayotgan O'zbekiston fuqarosi odam savdosi, xususan o'zbekistonlik ayollarni yollab fohishalik qilish uchun Rossiyaga jo'natganlikda ayblanmoqda. Asli toshkentlik bo'lgan bu ayolga nisbatan O'zbekiston huquq-tartibot idoralari jinoiy ish qo'zg'atib, uni xalqaro qidiruvga bergan. Aytilishicha, u Kaliningrad shahridagi kvartiralardan birida qo'lga tushirilgan. O'zbekistonlik ayollar keyingi yillarda odam savdosi va fohishalikda ayblanib, xorij mamlakatlarida hibsga olinish holatlari tez-tez uchrab turibdi. Xalqaro xabarlar: Britaniya bosh vaziri David Cameron Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara qilish uchun Sochiga keldi. Ikki yetakchi muzokaralarining kun tartibida Suriya mojarosi asosiy masala bo'lishi aytilmoqda. Cameron Qora dengiz sohilidagi Sochi kurort shahriga juma kuni uchib keldi. Britaniya Suriya isyonchilarini qo'llab-quvvatlaydi va Yevropa ittifoqining muxolifat kuchlariga qurol yetkazishga joriy qilingan embargoni bekor qilishni yoqlaydi. Rossiya esa Suriya rejimining asosiy ittifoqchilari dan biri hisoblanadi. Shu bilan birga Cameron Suriya mojarosi ishtirokchilarini bo'hronni siyosiy yo'l bilan hal qilish uchun xalqaro konferensiyada qatnashishga chaqiruvchi Rossiya AQSh tashabbusini qo'llab-quvvatlamoqda. Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan qurolli mojaroda 70 mingdan oshiq odam halok bo'lgani taxmin qilinadi. Pokistonda shanba kunga belgilangan saylovlar arafasida siyosatchilarga qarshi hujumlar davom etmoqda. Shimoliy Vaziriston viloyati markazi Mironshoh shahrida 4 nafar nomzod idorasi oldida amalga oshirilgan bomba portlashi oqibatida kamida 3 kishi halok bo'ldi. Juma kuni Kveta shahrida Pokiston xalq partiyasi idorasi oldida amalga oshirilgan portlashlar 5 kishining jarohatlanishiga sabab bo'ldi. Ayni paytda payshanba kuni o'g'irlab ketilgan yosh siyosatchi, sobiq bosh vazir Yusuf Rizo G'iloniyning 25 yoshli o'g'li Ali Haydar G'iloniy qayerdaligi noma'lum qolmoqda. U Pokiston xalq partiyasidan viloyat kengashiga nomzod etib ko'rsatilgan edi. 11-may kungi saylov natijasida Pokistonning 66 yillik tarixida ilk bor fuqaroviy hukumat vakolati tugab, boshqa bir fuqaroviy hukumat iqtidorga kelishi kutilmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel kutilmaganda Afg'onistonga keldi. Rasmiylarga ko'ra, Merkel juma kuni nemis qo'shinlari joylashgan Mozori Sharif shahriga uchib kelgan. Bundan 6 kun avval Taliban jangarilari bilan to'qnashuvda Germaniya askari halok bo'lgan edi. U keyingi 2 yil ichida halok bo'lgan birinchi nemis askari bo'ldi. Germaniya Afg'onistondagi 4300 kishilik kontingentini NATO yetakchiligidagi xalqaro qo'shinlar bilan birga 2014 yilning oxiriga qadar olib chiqishni rejalashtirgan. Germaniya Afg'onistondagi ma'muriyatlari maqsadlari uchun O'zbekistonning Termiz havo bazasidan foydalanadi. Bangladeshda 2 hafta avval qulagan fabrika binosi ichidan bir ayol qutqarib olindi. Mahalliy telekanallar qutqaruvchilar ayolni olib chiqayotganda tasvirlangan videoni namoyish qildi. Armiya matbuot vakili 2 haftadan ortiqroq vaqt avval vayrona ichida qolib ketgan ayol harbiy gospitalga olib ketilganini bildirdi. Ayni paytda Bangladesh rasmiylari kiyim-kechak fabrikasi vayronalari ichidan olib chiqilgan jasadlar soni 1000dan oshganini ma'lum qildi. 24 aprel kuni fabrika qulagan joyda jasadlarni qidirish davom etmoqda. Poytaxt Dhaka chetidagi fabrika binosi qulaganidan keyin vayronalar ichidan 2500 kishi qutqarib olingan. BMT e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, mobil aloqadan foydalanish ko'lamining o'sish sur'ati hozirgi darajada saqlanib qolsa, 2013 yil oxiriga qadar dunyodagi mobil aloqa abonentlari soni yer kurrasi aholisidan oshadi. BMT qoshidagi Xalqaro telekommunikatsiya ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyo bo'ylab abonentlik raqamlari soni 6,5 milliardga yetgan, dunyo aholisi esa hozirda taxminan 7,1 milliard kishini tashkil qiladi. Tashkilot hisobotida aytilishicha, 2005 yilda mobil aloqa abonentlari soni 2,2 milliardni tashkil qilgan, dunyo aholisi esa 6,5 milliard bo'lgan. Bugungi kunda O'zbekistonda mobil aloqa abonentlari soni 24 million kishiga yaqinlashgani taxmin qilinadi.
May juma yangiliklari edi. Ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi. Davom etamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kuni ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Toshkent viloyatining Quyoshli posyolkasidagi kanselyariya mollari bilan savdo qiladigan ulgurji bozorning 10ga yaqin rahbar va boshqa xodimlari shunda sudlanmoqda. Bu bozorni o'tgan yilning 26-iyulida kuchaytirilgan militsiya otryadi yordamida soliqchilarning bozor guruhi bosgan edi. O'shanda tadbirkorlarning 1 milliard so'mlik yuki zo'rlik bilan olib chiqib ketilgan edi. Bozor rahbariyati iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgani aytilmoqda va vaziyatni, bozor atrofidagi vaziyatni va ketayotgan sudni doir tafsilotlarni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkent viloyatining Quyoshli posyolkasidagi kanselyariya mollari bilan savdo qiladigan ulgurji bozorida Toshkent viloyat prokuraturasi alan tekshirish olib boryapti. Bu haqda Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan tadbirkorlardan birining aytishicha, o'tgan yilning iyul oyida bozorni soliqchilar bosganidan buyon tinchlik yo'q, dedi tadbirkorlardan biri. Bozorning o'zini tanishtirmagan mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda, ayni paytda bozor sobiq direktori va boshqalar ustidan sud borayotgani, ayrim kichik rahbarlar ustidan esa hukm o'qilganini aytdi.
Tekshirish bo'lgan prokuratura viloyat prokuraturasi tekshirib, hozir ubadlagani yana bittasini 6-7 yilga qamaldi. 6-7 yilga. Kelsangiz, mana shu informatsiyani olasiz, okey?
Dedi bozorning yangi mulozimlaridan biri. Ezgulik jamiyati inson huquqi faoli Shoira Sodiqbekovaning aytishicha, u bozorning sobiq direktorini Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudida guvoh sifatida ko'rgan edi.
Shu bilan paxta mahalda tadbirkorlardan 100 ming so'mdan pul yig'ishgan, kim 500 ming bergan, kim 100 ming so'm bergan, hammadan har xil yig'ishganda, keyin go'yoki shu paxta terimiga chiqdik deb bir ikkita mardikorlarni olib chiqishgan, ularga endi shu yerda soyabonchilik qo'shganmish, o'sha guvoh o'sha sobiq direktorni guvohlik berishicha shu soyabonchilar qurganmiz, shu soyabonchilarga muncha pul ketdi, u qozonda ovqat qilib berdik, ovqatlarga muncha produkti oldik, muncha pul ketgan, biza kuniga haligi olib chiqqan mardikorlarimizga 80 ming so'mdan pul ketkazdik, chinni bozor 40 ming so'mdan pul ketkazdi deb ko'rgazma bergan edi,
deydi Shoira Sodiqbekova. Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimovning aytishicha, bugungi kunda biror bir tadbirkor qora buxgalteriyasiz ishlay olmaydi.
O'zbekistonda savdo 99% noqonuniy amalga oshiriladi, bilaman, chunki qonunlar o'zi teskari. Endi hozir shunaqa payt bo'lib qoldi Sadirjon, man o'zim bu sohada nima uchun, chunki hammasi savdo hoy padron bo'lsin, hoy so'nishlik bo'lsin, hoy ichki bo'lsin, hammasi noqonuniy amalga oshiradi, sababi bu qonun bilan qonun teskari qo'ygan bular. Topgan foydangizni 99% olib qo'yadi ular. Majburiy faktor to'lovlar bor, u bor, bu bor, keyin ular bilib turib kim o'ziga yaqin qoldirasiz, kim o'ziga bo'lsa tegmaydi, yegani bo'lsa bosadi.
Demak, tadbirkorlar endi o'zlari qora buxgalteriya yuritishga majburda?
Albatta, boshqalarga shunga o'sha nima uchun baho shakar qamaldi, nima uchun haligi hammasi qora buxgalteriya, dadi duvaynomas prognoz buxgalteriya bilan bo'lgan uchun, chunki haqiqatda bo'lgan to'ppa to'g'ri haqiqatda qonunlarni buzgan bo'lib chiqyapti.
Deydi tadbirkor Jahongir Shosalimov. So'nggi 3 yil ichida O'zbekistondagi yirik bozorlarga huquq tartibot idoralarining qora niqobli maxsus kuchlari tomonidan bir necha bor reydlar uyushtirildi. O'tgan yillar davomida Toshkentdagi Malika savdo markazini, Toshkentdagi Chinni bozorini, Urganchdagi savdo uyini, Yangiyo'l shahridagi restoranlar va buyum bozorini, Toshkentdagi Turkuaz shirkatiga qarashli do'konlarni ham qora niqoblilar yordamida bojxonachilar, militsiya xodimlari va soliqchilar bosgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik va Afg'onistonga qarshi qaratilgan turli harbiy siyosiy birlashmalarda qatnashmaslik siyosatini olib boradi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan mahalliy matbuot jurnalistlariga bergan suhbati chog'ida mana shunday bayonot berdi. Islom Karimovning aytishicha, O'zbekiston Afg'oniston bilan aloqalari va hamkorligini faqatgina ikki tomonlama asosda tashkil qilish, Afg'on xalqi tanlagan hukumatni qo'llab-quvvatlash siyosatini tanlaydi. Bir qator siyosatshunoslar esa Islom Karimovning bunday bayonotiga qaramay yuzaga kelgan vaziyatda Toshkent kuchli davlatlarning geosiyosatidagi muhim o'yinchiga aylanadi degan fikrdalar. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Prezident o'z nutqi chog'ida Afg'onistondagi nobarqaror vaziyat mintaqa davlatlari xavfsizligiga tahdid ekanini ta'kidlagan holda mazkur mamlakatdagi inqirozni bartaraf etishning yagona yo'li
buni harbiy yo'li yo'q, faqat siyosiy yo'li bor
ekanini aytdi. Islom Karimov Afg'onistondan AQSh va Yevropa davlatlari harbiylarining chiqarilishi
bu terrorchilik bo'ladimi? Bu yahondlik bo'ladimi? Narkotrafik bo'ladimi? Dini millatlararo elatlararo
qarama-qarshilikning avj olishiga olib kelishi mumkinligini alohida ta'kidladi. Mana shunday vaziyatda O'zbekiston Afg'onistondagi voqealar rivojini ichki ishlarga aralashmagan holda chetdan kuzatib turish orqali o'z xavfsizligini ta'minlay oladimi? So'nggi kunlarda bu masala rossiyalik siyosatshunoslar keng muhokama qilayotgan mavzulardan biriga aylanmoqda. Jumladan Rossiya Islom qo'mitasi raisi, taniqli siyosiy arbob Geydar Jamal rus matbuotiga bergan suhbatida Afg'onistondan AQSh va aksil terror koalitsiyasi qo'shinlarining chiqarilishi Pokiston, O'zbekiston va Ozarbayjonda turli fitnachilik harakatlari uchun omil bo'ladi deb hisoblaydi. Siyosatshunoslar fikricha Geydar Jamal aytib o'tgan fitnalar Markaziy Osiyo mintaqasida, jumladan O'zbekiston hududida radikal guruhlarning faollashuvi, diniy vaziyat nisbatan erkin bo'lgan mintaqa davlatlarida esa Taliban g'oyalarini qo'llab-quvvatlovchi islomiy partiyalarning tashkil etilishidan iborat bo'lishi mumkin. Rossiyalik afg'onshunos Pyotr Gancharov mintaqa mamlakatlari xavfsizligiga Afg'onistondagi jangari guruhlarning tahdidi sezilarli darajada bo'lmasligini aytadi. Uning aytishicha, yaqin kunlarda Afg'oniston parlamenti loyijirg'a AQSh bilan birga strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani muhokama qiladi. Mazkur shartnomada Afg'oniston hududida 2014 yildan so'ng ham AQSh bazalarini joylashtirish nazarda tutiladi.
В одном своем заседании Хамид Карзай, говоря о необходимости появления американских баз в Афганистане.
Afg'oniston prezidenti yig'inlardan birida AQSh bazalarining zarurligi haqida gapirar ekan, Kobul bazalari joylashtirilishiga ruxsat bersa qo'shni davlatlar bilan muammolar paydo bo'lishini ochiq aytdi. Bu davlatlar Eron, Pokiston va Xitoydir. Kobul Markaziy Osiyo mamlakatlarini AQSh bazalari ularning xavfsizligiga hech qanday tahdid qilmasligiga, aksincha bazalar mintaqa xavfsizligi uchun kerak ekaniga ishontira oladi, dedi Pyotr Gancharov. Ayni paytda AQSh Rossiyaning Markaziy Osiyoga ta'sirini susaytirish va mintaqaning Xitoy hamda Eron ta'sir doirasiga kirib qolmasligi uchun Afg'onistondagi vaziyatdan foydalanish ham aytilmoqda. Bu ish harbiy bazalarni O'zbekiston hududiga joylashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. 9 may kuni olingan ayrim xabarlarda aytilishicha, Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh Faryob viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari bilan Afg'on hukumat kuchlari o'rtasida janglar bo'lib o'tmoqda. Mazkur ma'lumot O'zbekiston Islomiy harakati O'zbekiston atrofida halqa tashkil qilishga urinayotgan bo'lishi mumkin degan taxminlarga sabab bo'lyapti. Qirg'izistonlik siyosatshunos Stabilda Akerovning fikricha,
O'zbekiston будет вести такие переговоры, потому что
vaziyat inobatga olinsa, O'zbekiston hukumati Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik va Afg'onistonga qarshi qaratilgan turli harbiy siyosiy birlashmalarda qatnashmaslik siyosatini olib borish haqidagi bayonotlarga qaramay, o'z hududida AQSh harbiy bazalarini joylashtirish masalasida muzokaralar olib borishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
E'tiboringizga havola qiladiganimiz navbatdagi lavha Elmurod tayyorlagan muxtasar maqolaning bilvosita davomidir. Matbuot xabarlariga qaraganda Afg'oniston shimolida ekstremistik guruhlar faollashgani haqidagi xabarlar ortidan O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari fuqarolarni terrorchilik xurujlaridan himoyalash chora-tadbirlarini ko'ra boshlagan. Aholi xurujlar ehtimoli to'g'risida ogohlantirilmoqda.
O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari fuqarolarni terrorchilik hujumlaridan himoyalash chora-tadbirlariga qo'l urmoqda. O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisining internetda Markaziy Osiyo nashriga bildirishicha, mamlakatda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga ishonchli ma'lumotlar bor. Avvalroq O'zbekiston Islomiy harakati jangchilari Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlariga yaqin hududlarda to'planayotgani haqida matbuotda bir qator xabarlar paydo bo'lgan edi. Internetda Markaziy Osiyo nashriga gapirgan MHH tahlilchisiga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati jangchilari Afg'oniston, Tojikiston va Turkmaniston chegaralarida to'planmoqda. Afg'oniston shimoli-sharqidagi aksar aholisi o'zbeklardan iborat. Taxor viloyatida Al-Qoida ga aloqador O'zbekiston Islomiy harakati faollashgani aytilgan. O'tgan oy Al Jazeera telekanali ham Afg'on maxsus kuchlari generaliga tayanib, O'zbekiston Islomiy harakati so'nggi 3 yil ichida shimolda anchayin kuchayib qolgani haqida xabar qilgan edi. Tahlilchilarga ko'ra, 2014-yilda xalqaro kuchlarning Afg'onistondan chiqarilish arafasida Al-Qoida bilan yaqin aloqada ekanligi ishoniladigan O'zbekiston Islomiy harakatining mamlakat shimolida qayta faollashayotgani Markaziy Osiyo hukumatlarini tashvishlantirishi tayin. Britaniyadagi Jens Tahlil markazi o'tgan oy chiqargan hisobotida NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 2014-yilda Afg'onistonni tark etganlaridan so'ng Markaziy Osiyoda xavfsizlik vaziyati bilan bog'liq xavotirlar yana ham kuchayishini bashorat qilgan edi. Guruh tahlilchilariga ko'ra, xavfsizlik kuchlari zaif va yetarli tayyorgarlikdan o'tmagan Markaziy Osiyo davlatlari yaqin yillarda jiddiy tahdidlar bilan yuzma-yuz kelishlari xavfi bor. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ayni paytda 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan qilgan chiqishida ham AQSh va NATO kuchlari 2014-yilda Afg'onistondan chiqib ketishlari ortidan bu mamlakatda, ya'ni Afg'onistonda fuqarolar urushi boshlanib ketishi mumkinligi haqida xavotir bildirdi. Afsuski, koalitsiya kuchlari chiqib ketganidan keyin bir-biriga qarshi kuchlar o'rtasidagi ziddiyat kuchayib ketadi. Afg'onistonda qaytadan fuqarolar urushi boshlanib ketish xavfi mavjud, dedi Karimov. O'zbekiston prezidenti 2014-yildan keyin Afg'oniston va mintaqada xavfsizlik vaziyatining yomonlashishi haqida avvallari ham gapirgan, ammo fuqarolar urushi xavfi haqida Karimov ilk bor ogohlantirmoqda.
Eshitirishimizning qolgan qismida tinglaydiganlaringiz, tekshir, O'zbekistondagi farmatsevtika shirkatlarini maxsus guruhlar tekshirmoqda. Yo'qotish. 10 may kuni taniqli yozuvchi Omon Muxtori vafot etdi. 3 kun oldin rejissyor Xotam Fayziyev olamdan o'tgan edi. Toshkentda qariyb 15 yil gadochilik qilgan Jizzaxlik bilan erkin mikrofon eshitirishi doirasida suhbatlashdik. Islom va musulmonlar eshitirishida bugun gap otin oilalar to'g'risida bo'ladi. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. Boston politsiyasi boshlig'i o'z idorasi AQSh maxsus xizmatlari Boston marafoni portlashlarida gumon qilinayotganlardan biri haqida Rossiya maxsus xizmatlaridan ma'lumot olganidan bexabar bo'lganini aytmoqda. Edward Davis AQSh Kongressida qilgan chiqishida aka-uka Tsarnayevlar haqida ogohlantiruvlar bo'lgani borasida eshitmaganini ta'kidladi. Tsarnayevlar sodir etgani gumon qilinayotgan portlashlarda 3 kişi halak bo'lib, 260'dan ortiq odam jarohatlangan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Faruq Yusufi.
AQSh Kongressidagi eshituvlarda so'zlagan Boston politsiyasi boshlig'i Edward Davis, agar huquq-tartibot idoralari jangarilikda gumon qilinayotgan Tamerlan Tarnayev haqida oldindan ma'lumotga ega bo'lganida politsiya vakillari albatta u bilan gaplashishga harakat qilgan bo'lardi deya ta'kidladi. Lekin shu bilan birgalikda politsiya rahbari tergovchilar Tarnayev ustidan surishtiruv o'tkazgan taqdirda ham bomba portlashlari oldini ololmagan bo'lishi ehtimoli katta bo'lganini ham tan oldi. Federal tergov byurosi etnik chechen bo'lgan Tarnayev haqida Rossiya maxsus xizmatlari ogohlantiruv olganidan keyin uni tekshirib ko'rgan. AQSh Federal tergov byurosi va Markaziy razvedka xizmati 2011 yilda Rossiya huquq-tartibot idoralaridan Tarnayev islomiy jangarilikka moyil bo'lishi mumkin qabiladagi mujmal ma'lumotlarni olgan. Tarnayev 2012 yilda Rossiyaning Dog'iston Respublikasiga borgan. Portlashlardan 4 kun o'tib 26 yoshli Tamerlan Tarnayev politsiya bilan otishma paytida o'ldirilgan edi. Uning ukasi 19 yoshli Jahar Tarnayev politsiya amaliyoti natijasida qo'lga olingan. Jahar Tarnayev sudda portlashlarni amalga oshirgan likda aybdor deb topilsa o'limga hukm qilinishi mumkin. Yigitlarning onasi o'z o'g'illariga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarni yolg'on deya atamoqda. Sobiq AQSh senatori Jozef Liberman payshanba kuni vakillar palatasining ichki xavfsizlik qo'mitasida qilgan chiqishida AQSh huquq-tartibot idoralari samarali ishlaganida Boston portlashlarining oldini olish mumkin bo'lardi deya ta'kidladi. 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan keyin AQShda xavfsizlik choralari kuchaytirilishini yoqlab keladigan Liberman payshanba kungi chiqishida jumladan bunday dedi.
Prevented and stopped. Well, from what I know of the facts in Boston.
Bu hodisaning oldini olib bo'larmidi? Uni to'xtatib bo'larmidi? Bostonda ro'y bergan voqeaga oid faktlarning barchasini hozircha hech kim bilmaydi, lekin men bilgan faktlardan va o'zimizda yetishib chiqqan islomiy terrorizm haqida bilganlarimdan shuni xulosa qilishim mumkinki, albatta oson bo'lmasa ham, Bostondagi terror xuruji oldini olish mumkin edi, dedi Liberman. Ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi respublikachi vakil Michael McCall, AQSh huquq-tartibot idoralari 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan keyin ham o'zaro ma'lumot almashinuvini samarali yo'lga qo'ya olmaganidan tashvish bildirdi.
My fear is that the Boston bombers may have succeeded because our system failed.
Meni tashvishlantirayotgan narsa shuki, Boston bombachilari tizim kamchiliklari tufayli portlashlarni amalga oshira olgan bo'lishi mumkin. Biz yaxshiroq ishlay olamiz, yaxshiroq ishlashimiz kerak. Shu bilan birga global jihodchi harakati tarqalayotganiga oid xabarlarni inkor qiluvchi bayonotlar ham o'ta tashvishlidir, dedi AQSh vakillari palatasining respublikachi a'zosi. Boston politsiyasi boshlig'i Davis AQShda o'tkaziladigan Boston marafoni kabi jamoatchilik tadbirlarida xavfsizlikni kuchaytirish kerak, lekin ro'y bergan voqea politsiya davlati mentalitetining shakllanishiga olib kelmasligi lozim, deya ta'kidladi.
Boston is an international city. And we derive an enormous benefit from the people who come to Boston.
Boston xalqaro shahardir. Bostonga o'qigani tibbiy xizmatlar uchun va umuman jamiyatimizga qo'shilish niyatida kelgan odamlardan biz ulkan foyda ko'ramiz. Lekin dunyo tahlikali bo'lib qoldi. Buni tan olishimiz va bunga tayyor bo'lishimiz kerak, dedi Davis. Ayni paytda rasmiylarning ma'lum qilishicha Tamerlan Tarnayevning jasadi yerga qo'yilgan, lekin u dafn qilingan joy ekstremistlar uchun ziyoratgoh yoki norozilar uchun namoyish joyiga aylanib qolishi mumkinligi bois Tarnayev ko'milgan joy oshkor qilinmayapti. Mahalliy qabristonlar Tarnayevning jasadini ko'mishdan bosh tortgani sababli mayit bir necha kun davomida Massachusetts shtatining Worcester shahridagi dafn qilish byurosida qolib ketdi.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kech qurin. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qarib 15 yil Toshkentda gadoychilik qildim. Bu erkin mikrofon doirasida bugun o'tkazganimiz bir suhbatning sarlavhasi. Jizzaxlik birinchi guruh nogironi, ko'zi ojiz tinglovchimiz erkin mikrofon bilan bog'lanib, mamlakatdagi ko'zi ojizlarning yillar davomida hal bo'lmay kelayotgan muammolari, ko'zi ojizlar jamiyatining ishlamayotgan korxonalari, pensiyalar ozligi va o'z vaqtida berilmayotganligi haqida gapira boshladi. Biz tinglovchimizdan ko'zi ojizlar ahvolini o'z oilasi misolida aytib berishini so'radik. Mikrofonimizni yoqqach, u kishiga gapni o'zini tanishtirishdan boshlashni taklif qildik. Ismimni aytishga qo'rqaman, dedi u. Bu yog'ini eshiting.
Ko'zingiz ojiz ekan, nimadan qo'rqasiz?
Qo'rqish beradi, qursin, men nafas ololmay qolishim. Birgina pensiyam bor, o'sha pensiyam qirqib tashlashini xohlaysizmi?
Ha, bo'pti, nima demoqchisiz, ayting. Boya men mikrofonni yoqqunimcha o'r butun respublika bo'yicha vaziyatni gapirishni boshlayotgandingiz. Men to'xtatdim. Butun respublika ko'zi ojizlari haqida gapirmang, deyapman. Siz o'zingizni problemingiz, gapiring-chi, o'zingiznikini.
Mana hozir men o'zim hayotimdan shakkalanchu ko'z ozizlarni biri men bo'ladigan bo'lsam, hozirgi paytda biror bir ish yo'q. Bundan bir 15 yillar oldin 20 yil oldin sayoz davrida qanchadan qancha imkoniyatlar bo'lardi, ko'rpa-qovushqalarmi, darvozga sepa bo'larmidi. Hozirgi paytlarda o'shadan obyektlar qolgan, ya'ni binolari qolgan, o'sha binolari ham endi kimlarnidir nima deydi, qaramog'iga o'tib qolish ehtimoli bor bo'lib turibdi chamamda. Shuning uchun mana bu o'zimizni Jizzaximizni viloyatimizni ya'ni biror bir korxonalarni tashkil qilishni iloji yo'qmikin? Hamma hozir pensiyaga qarab qolgan, pensiyani ham ololmayapti. Man sochim hali aprellikni olgan yo'q, hali kechirasiz. Aprellikni olgan yo'q. Bugun 10-may mana. Yanagi haftada olsam xursand bo'ladi biz aholimiz.
U ishxonalaringiz yopilib ketganini ham 1000 marta gapirdik. Ishlamayotganini ham 1000 marta gapirdik. Siz oilangizni tasvirlab bering. Oilada sizdan boshqa yana necha kishi yashaydi? Tirikchiliklar qaysi pul evaziga o'tyapti? Bo'ladimi shunaqa oila?
Men oilamda mana misol uchun 6 bosh bor. 6 bosh mana misol uchun o'sha turizmga qarab turadi. Turizmni qancha ham hozir aytaman sizga. 470 000 qarab turadi. 470 000 endi.
470 000 to'xtang endi. U sizni pensiyangizmi?
Ikkita pensiyasi bu. Xotinimni, o'zimni pensiyam.
Ikkita pensiyami bu, 400 000? Kelinoyi ham ko'zi ojizmi?
Ha.
Demak, 4 ta farzandinglar bor-a?
Shunday.
Farzandlarni kattasi necha yoshda?
Kattasi 17 yoshda.
Kichigichi?
Kichigi 6 yoshda.
Kichigi 6 yoshda. Qanaqa uyda yashaysizlar?
Kvartirada yashaymiz.
Kvartira qanaqa kvartira? Hali ko'p qavatli uydagi kvartirami?
Ha.
U kvartira o'zingiznikimi?
Menga egasi bor, egasiga bir oyga 100 000
to'laymiz. Ha, demak ijarada turasizlar, ha?
Shunday, shunday.
400 000 boring 450 000 deylik, ikkita pensiyani 150 000 kvartira haqiga ketadi, ha, ijara haqiga.
Shunday, shunday.
Kvartirani yana boshqa chiqimlari ham bormi?
Kvartiraning boshqa chiqimlari svet bor, gaz bor.
Oyiga nech pul ketadi u svet, gazga?
Endi 50 000, 60 000 ketkazamiz, chunki nima deydi, avvalo ishlatamiz-da.
Xo'p, demak bir oyda shu kvartira uchun 200 000 so'm chiqiminglar bor ekan, ha?
Ha, 250 deng. 250-da.
Ha, bo'pti, 250. Pensiyani yarmi shunga ketarkanda.
Shunday.
Xo'jani tirikchilik o'tkazishga yetyaptimi?
Yetmagani uchun chiqyapmiz aka. Yetmagani uchun mana misol uchun ishxonalar bo'lsa-dek.
Yetmagani uchun o'sha Sovet davrida ko'zi ojizlar ishxonalari ishlaganini aytmoqchi bo'ldingiz, ha?
Ana shunday.
Oilaga o'sha ikkita pensiyadan boshqa kirim yo'qmi?
Yo'q, kirim yo'q. Chiqim ko'p, lekin kirim yo'q. O'zim mana misol uchun gadoychilikda ham chiqib turaman, mana Toshkentda shu gadoychilik bilan boqaman oilamni.
Nechi yildan beri o'zingiz tiliz bilan aytganda gadoychilik qilasiz?
Hali 15 yillar bo'ldi.
Gadoychilikni qay shaklda qilasiz?
Mana misol uchun bozorlarga borib duo qilamiz, odamlarni Allah'ın kestiyorlarınızı barakat verdim dediniz, bunu da dediniz, bunu da dediniz, bunu da sizin oluşkere yıkılamız da adamlar, lakin yürekten de yoklarınız.
Şimdi gadoçilik bilen pul topgan adamı bir günde neç pul topuşunu sorar üyatı, lakin tinglovchi kızıkışı mümkün de. Neç pul topasız bir günde, ya ki bir ayda gadoçilik bilen?
Derse şimdi 100 bin konuşu mümkün, bir misin 100 bin konuşu mümkün. O bronin çöntekinin çıkıp gelirken nasıl bu nasıl bir iş değil de o
bir günde ha?
Ha ha ha. Belki 100 bin konuşu mümkün, belki bunu mu bulması gelin mümkün. Yo'ning qo'liga qaragan odamsiz,
qaram bunday qaraganda. Mana farzandlaringiz katta bo'lib qopti, oq qorani taniydigan bo'lib qopti. Ular balki uyalishar tengdoshlaridan.
Ana shu uchun ham bizlarga endi noqulay bo'lyapti, endi chiqa olmay qoldik, endi bolalar katta bo'lgandan keyin. Mana bu 2 yillar bo'ldi chiqa olmay qoldik.
Endi ko'chada o'zingiz tiliz bilan aytganda gadochilik qilayotganingizda qiladigan duolaringizdan aytingchi.
Ya aka, qo'ying mana shu odam istihola qiladi endi, bir kam shu qoladi o'zi. Mana o'zicha Allohim kasb-koringizga barakot bersin. Qilgan xayr-ehsonlaringizning ajr mukofotini sog'ini bersin. Berganlaringiz Alloh yo'li bo'lsin, topganlaringiz joylaringiz yerin, yaxshi kunlaringizga bersin deb duo qilamiz aka.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Kunning ba'zi yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishing. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida odam savdosida gumonlanib xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Kaliningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, ismi oshkor qilinmayotgan O'zbekiston fuqarosi odam savdosi o'zbekistonlik ayollarni yollab fohishalik qilish uchun Rossiyaga jo'natganlikda ayblanmoqda. Pokistonda shanba kuni belgilangan saylovlar arafasida siyosatchilarga qarshi xurujlar davom etmoqda. Shimoliy Vaziriston viloyati markazi Mironshoh shahrida 4 nafar nomzod idorasi oldida amalga oshirilgan bomba portlashi oqibatida kamida 3 kishi halok bo'ldi. Germaniya kansleri Angela Merkel kutilmaganda Afg'onistonga keldi. Rasmiylarga ko'ra, Merkel juma kuni nemis qo'shinlari joylashgan Mozori Sharif shahriga uchib kelgan. Bangladeshda 2 hafta avval qulagan fabrika binosi vayronalaridan bir kishi yana qutqarib oldi. Mahalliy telekanal qutqaruvchilar ayolni olib chiqayotgani tasvirlangan videoni ko'rsatdi. Armiya matbuot vakili 2 hafta vayrona ichida bo'lgan ayol harbiy gospitalga olib ketilganini bildirdi. BMT e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, mobil aloqadan foydalanish ko'lamining o'sish sur'ati hozirgi darajada saqlanib qolsa, 13-yil oxiriga qadar dunyodagi mobil aloqa abonentlari soni yer kurrasi aholisi sonidan oshib ketadi. Qisqa satrlarda shu kunning yangiliklari bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizning qolgan qismida yana kunning ba'zi voqea hodisalarini batafsil yoritamiz. Tekshir O'zbekistondagi farmatsevtika shirkatlarini maxsus guruhlar tekshirmoqda. Yo'qotish 10 may kuni taniqli yozuvchi Omon Muxtor vafot etdi. 3 kun oldin rejissyor Xotam Fayziyev olamdan o'tgan edi. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida gap otin oilalari to'g'risida bo'ladi. O'zbekistondagi farmatsevtika shirkatlari moliyaviy xo'jalik ishlari huquq idoralaridan tuzilgan maxsus guruhlar tomonidan yoppasiga tekshirilmoqda. Dori-darmon biznesi bilan shug'ullangan ayrim shirkat rahbarlarining mamlakatdan qochib ketgani ham aytilmoqda. Sohadagi bu vaziyat bilan Hurmat Bobojon tanishdi.
O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, hatto shu paytgacha o'zlarini huquq-tartibot organlari nazoratidan daxlsiz his etib kelgan O'zbekistondagi eng yirik dori-darmon, Farmed kabi farmatsevtika shirkatlari ham tergovchilarning nishoniga tushgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, butun O'zbekistonda farmatsevtika mahsulotlari bilan ta'minlovchi dori-darmon shirkati boshqaruv raisi Umida Solihboyeva moliyaviy xo'jalik tekshiruvlari boshlanish ortidan mamlakatdan qochib ketgan. Dori-darmon shirkati xodimlari Ozodlik muxbirining qayta-qayta qo'ng'iroqlaridan so'ng shirkatda kompleks tekshiruvlar borayotganini tasdiqlashdi, lekin shirkat rahbari Solihboyevaning qochib ketgani haqidagi xabarlar asossiz ekanini айтышты.
Это ложная информация, ложная информация, это я вам точно могу сказать.
А проверки?
Ну как, комплексные проверки есть, но все аптеки работают, у нас все в порядке.
Значит, проверки идут?
Во-первых, я не уполномочена говорить на эту тему.
Комплекс текшерулар хам аптекаларда болеапты, факат бізде емас, лекин аптекаларымыз ішлеапты. Умида Саидовна Кошкені хақыдеги хабар ялған, деді өзіні дарударман башқару рейсі ярдамчы, деп таныштырген ширкет хадымы. Текшерулар нима мақсатта өткізілеапты деген саволге дарударман хадымы бу хақта малымат беріш вакалатыге еге емасман дия жавап кылды. Өзбекистанда ерік фармацевтика ширкетларда текшерулар башлангені, дарударман бизнесі ва шуғылланген бизнесі білен shug'ullangan ayrim shirkat rahbarlarining mamlakatdan qochib ketgani haqida hukumat doiralariga yaqin O'zmetronom sayti ham xabar berdi. Tekshiruvlarga qaramay hozircha O'zbekistondagi dori-darmon farmet dorixonalari yopilmagan. Aptekamizda savdo-sotiq davom etyapti, dedi Toshkentning Choyxon Tohir tumanidagi farmet aptekasi xodimi.
Apteka nima yopiladi? Ochiq, ha?
Davlatga qarashli dori-darmon aksiyadorlik uyushmasi O'zbekistonda dori va tibbiy uskunalar asosiy ta'minotchisi hisoblanadi. Shirkat tarkibiga 8 hissadorlik jamiyati, 17 ulgurji omborxona, 15 laboratoriya va 1000 ziyod apteka kiradi. Farmatsevtika O'zbekistonda eng serdaromad sohalardan biridir. Norasmiy manbalarga ko'ra, bu soha hokimiyat yuqori qatlamlarida o'tirgan amaldorlar va ularning yaqinlari tomonidan monopoliyaga aylantirilgan va mamlakatga olib kiriladigan har qanday tibbiy uskuna va dori-darmon ana shu guruhlarning qattiq nazoratida qolmoqda. O'zbekiston bojxonachilari o'tgan yili 1 milliard so'mlik dori-darmon vositalari va farmatsevtika mahsulotlarini mamlakatga noqonuniy olib o'tilishi oldini olishga muvaffaq bo'lganliklarini aytgan burnushlar mustaqil kuzatuvchilar fikricha aslida farmatsevtika bozoridagi monopol narxlarni ushlab qolish maqsadida amalga oshiriladi. Ozodlikning o'z manbalariga ko'ra dori-darmon, farmet kabi farmatsevtika shirkatlarining yuqori hukumat idoralarida o'tirgan bosh homiylari muammoga uchragach, ular nazoratidagi shirkatlarda tekshir boshlangan. O'tgan oy O'zbekistondagi 3-chi yirik farmatsevtika shirkati Grand Pharm Medical shirkatida ham kompleks tekshiruvlar o'tkazilgan. Farmatsevtika mahsulotlari bilan savdo qiluvchi shirkatning viloyatlardagi va Toshkent shahridagi aptekalarida savdo sotib to'xtatib qo'yilgan edi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Taniqli o'zbek adibi Omon Muxtor 10 may kuni 72 yoshida vafot etdi. Bundan 3 kun oldin esa taniqli kinooperator va rejissyor Xotan Fayziyev tuproqqa qo'yilgan edi. Yozuvchi Erkin Azamning aytishicha Omon Muxtorday dilbar inson kinorejissyor Mels Afzalovga ko'ra Xotan Fayziyevday zo'r kinooperator O'zbekistonda yo'q edi.
O'zbek shoiri va yozuvchisi Omon Muxtor 10 may kuni Toshkentdagi Minor qabristoniga qo'yildi. Taniqli o'zbek yozuvchisi Erkin Azamning aytishicha Omon Muxtor yaxshi shoir va yaxshi yozuvchi edi.
Omona bir kitob chiqarish yaxshi ko'rardi. Ko'p kitob chiqargan. Bu ana mavzuda, hatto bolalarga atab ham, jiddiy proza ham, she'rlar ham. Haqiqatan mehrli odam edi. Bu ko'zon deb yozardi.
Deydi yozuvchi. Erkin Azamga ko'ra Omon Muxtor o'zbek adabiyoti uchun katta hissa qo'shgan yozuvchilardan biri sifatida e'tirof etiladi.
Omon akani o'zbek adabiyotida eng ko'p roman yozgan odam yozuvchi deyishadi. Omon akani o'sha yozgan romanlari boshqa biz tushungan ma'nodagi romanlardan emas edi. Chunki novatoriya. Yozu yodim she'r bilan boshlaganda umrni oxirigacha shoir bo'lib qolgan. Bu odamni romanlarni o'qisangiz, har bir romanni bir bugun she'r deb bo'layman. Bu odatdagi biz tushungan romanlarda emas, turli kutilmagan voqealar, kutilmagan tasavvurotda sujetlar, favqulodda bir ma'no. Bemalol nasrga ham o'tib ketaveradi, yosh she'riyatga ham o'tib ketaveradi, masalan, bir qahramonni qilmishi yoki bu so'z bilan bog'liq epizodik tasvirlar ekan, Omon aka bemalol unga masalan uni kayfiyati she'rda ham ifoda qilib ketaveradi. Omon akadagi yozishlarini ko'rmayman. Ruhi nihoyatda bardam, tetik odam edi.
deydi yozuvchi Erkin Azamov. Omon Muxtor 10 dan ortiq roman yozgan, 40 ga yaqin nazmiy va nasriy kitoblar muallifi. Uning to'rt tomon qibla, Navoiy va rassom Abdulxayr romanlari ayniqsa o'quvchilar tomonidan ko'p o'qilgan asarlar sirasiga kiradi. Omon Muxtor egilgan bosh romani uchun 1990-yilda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining yillik adabiy mukofotiga sazovor bo'lgan. 1991-yilda esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi faxriy unvoni berilgan. Omon Muxtor vafotidan 3 kun oldin 7 may kuni o'zbek san'atining yana bir vakili, taniqli kinooperator va rejissyor Xotam Fayziyev ham olamdan o'tdi. Taniqli o'zbek kinorejissyori Melis Afzalovning aytishicha, Xotam Fayziyev o'zbekistonlik barcha kinooperatorlarning ustozi hisoblanadi.
Qancha lekin filmlarni olgan, o'sha sen yetim emasman, kelganligi bu shu Abbosni qo'lida ishlab juda katta ishlar qilgan. O'zi ham oxirgi paytda rejissuraga qo'l urgan kinochilarni ichida o'zi juda katta haligi obro'si bor edi. Yosh rejissyorlar shuni qo'l ostida filmda olib nima bo'lib ketgan, professional bo'lib yaxshi haligi hisoblanadi endi o'sha rejissyorlar. Masalan, shaxsan men bilan o'tgan kunlarni ishladi. Ham rejissyor, ham aktyor ssenariy bo'ldi men bilan birga. Yana hali nima deydi? Mana yaqinda biz olgan filmni birga birgalikda operator bo'lganlar to'ydagi ta'ziyadagi to'y, tragikomediya o'shalarni oldim. Shuhrat akani meni mashhur qilgan odam bu Xotam Fayziyev bo'ladi. Shuning uchun biz hammamiz tushkunlikka tushib juda qayg'uryapmiz. Bu odam ishchan, shu ishsiz bo'lsa jinni bo'lib qoladi ishsiz. Shu ish deb mashhur haligi san'atda shu katta iz qoldirgan inson, kinoni juda yaxshi tushunadigan odam edi. Men kasalna qilib bu odamga tiz cho'kaman.
Deydi kinorejissyor Melis Avzalov. Xotam Fayziyev o'zbek kinosi durdonalari deb ataladigan Sen yetim emassan, Toshkent non shahri, Favqulodda komissar, Abdurayhon Beruniy, Dilarom, O'tgan kunlar kabi badiiy filmlarni tasvirga tushirgan. Xotam Fayziyev kinorejissyorlik faoliyati davomida 1988-yilda Oq bino oqshomlari, 2007-yilda Kichkina odamlar va 2011-yilda esa Yozsiz yil filmlarini suratga olgan.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga, eshitirishda gap otin oyilar to'g'risida bo'ladi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar ruknida o'zbek otin oyilar haqida eshitirish tayyorlashimizni so'rab tinglovchilar takror va takror murojaat qilgan edi va biz bugungi eshitirishimiz uchun ana shu mavzuni tanladik. Otin oyilik o'zbek jamiyatida uzoq o'tmishga borib taqaladigan va ham diniy ham milliy qadriyatlar bilan bir vaqtda na diniy na milliy bo'lgan atributlarga ega bo'lgan alohida bir ijtimoiy hodisadir. Hozirgi kelib O'zbekistonda otin oyilik imomlikka tenglashtirilgan maqomdir va xuddi imom xatiblar kabi otin oyilar bosh otin oyilar katta va kichik otin oyilar ham O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan maxsus ko'rikdan o'tkazilib, maxsus litsenziya asosida tayin etiladi. Dastlab shu jihat haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlik aytishicha, O'zbekistonda otin oilalar faoliyati keng yo'lga qo'yilgan va xuddi imomlar kabi shahar va viloyat otin oilalari hamda tuman otin oilalari deyilgan maxsus lavozimlar tayin qilingan.
Hamma viloyatda, hamma tumanda katta otin oilalar bor, kichkina otin oilalar bor. Otin oilalarning boshi o'sha nima bor, rahbari bor, bosh otin oyi bor, oddiy otin oilalar bor.
Idorada o'tiradi?
Ish qilib borda, butun diniy idorada ham o'tiradi, lekin har bir mana masalan Toshkent shahrini bosh imom xatibi Anvar qori bo'lsa, Anvar qori bilan ishlaydi u o'sha shu shaharni bosh imom nima otin oyisi. O'sha nimalarga kelgan tezislar, mana masjidlarimizga kelgan tezislardan ham o'rganadi. Nima mavzularda gapirishimiz kerak, mana otin oyilar nimalarda gapirib berish kerak ayollarga degan ma'noda shu bosh imom xatib bilan aloqada bo'lib turadi ular.
Demak, idora ularga oylik to'laydi har biriga.
Ha, o'sha oylik olishadi o'sha bosh otin oyilar.
Eng quyi vakili qayerda bo'ladi? Tuman otin oyisi bo'ladimi?
Tumanda bo'ladi, mahallada ham bo'ladi. Ham mahallaga bo'ysunadi u, ham diniy idoraga bo'ysunadi. Har bir mahallada bor otin oyi hozir.
Mahalla darajasidagi otin oyiga ham shu diniy idora oylik to'laydimi?
Yo'q, to'lamaydi.
Faqat tuman otin oyisiga to'laydi.
Tuman otin oylariga, bosh otin oylariga to'laydi.
Musulmonlar idorasi tomonidan bosh, katta yoki kichik otin oy lavozimlariga tayin etilish uchun esa ayollar bir qator talablarga javob berishi lozim. Birinchi talab, Qur'on o'qish bo'yicha yetarli ilmga ega bo'lish va xususan O'zbekistondagi diniy ta'lim muassasalarida tahsil olishdir. Yana Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qiy oladigan, marosimlarni o'sha tartib qoidasini chiroyli o'tkazadigan, eng nimasi muhimi shuki, eng ahamiyatli tomoni mana shu ularga tan nasihat qilganda dinni to'g'ri tushuntirish. Juda mubolag'a qilib ayollarga juda qiyin qilib ham yubormaslik. Dinimiz yo'li o'zi oson, yoki bo'lmasa xato gapirib ularni chalg'itib qo'ymaslik. Tomonlarini hisobga olinadi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Hozir O'zbekistonda ayollarga diniy ta'lim beruvchi 4 ta madrasa bor. Bulardan ikkitasi Toshkent shahrida Xadicha Kubro madrasasi va Toshkent Islom universiteti qoshidagi maxsus o'quv kursidir. Yana 2 ta madrasa esa Buxorodagi Mir Arab madrasasi qoshida, yana biri Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida. Har bir madrasada 150-200 atrofida talaba qizlar tahsil oladi. Ana shu bilim dargohlarini bitirib chiqqan qizlar otin oylik bilan shug'ullanishni istasa, odatda esa ularning aksariyati bunga xohish bildiradilar. Ular otin oylik qilishga ruxsat beruvchi litsenziyani olish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi yoki idoraning viloyat bo'ylab hududiy bo'linmalariga murojaat qiladilar. O'zbekistonda shuningdek onasi, buvilari otin oylik qilib kelgan va bu hunarni meros olgan otin oylar ham ko'pchilik. Abdulaziz Mansur bunday ayollarga ham otin oylik bilan shug'ullanish imkoni borligini qo'shimcha qildi.
Madrasada o'qimasa ham otin oyligini qo'lidan keladiganlari ham bor. Ularni o'sha viloyatdagi vakillarimiz yoki bo'lmasa diniy idora ta'lim bo'limi shug'ullanib, ularni bir imtihondan o'tkazadi-da, ularga ham litsenziya berishi mumkin. Ammo o'sha imtihonga kelganda, suhbatdan o'tganda, ularni bilimlari sayoz bo'lsa, ularga ruxsat berilmaydi. Ular qachonki mana bu diniy bilimlarni, ayollar uchun maxsus bilimlarni tamomlamaguncha ularga ruxsat berilmaydi.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Bugungi eshitishni tayyorlash asnosida biz topishga muvaffaq bo'lganimiz va mikrofonsiz suhbatlashganimiz Qashqadaryolik otin oylardan biri Abdulaziz Mansur tilga olgan so'nggi toifaga mansubdir. Ismini oshkor etmayotganimiz otin oyining onasi va buvisi ham otinlik qilgan va suhbatdoshimiz ham maktabni yakunlashi bilan uning til bilan aytganda eskichadan dars olgan. Men maktabni tugatganimdan keyin 3 yil Eshon buvaning uyida tahsil oldim, keyin Qashqadaryodagi madrasada yana 2 yil o'qib, udasvarenie oldim, dedi ozodlik bilan suhbatda ushbu otin oyi. Uning so'zlariga ko'ra, u kabi hujjat olib ishlayotgan otin oylar Qashqadaryo viloyatida juda ko'pdir va ularning bajarayotgan ishi juda muhimdir. Mana hozir Ashuro oyi, bu oyda BBC shanba o'tkazsangiz savobi ko'p. Unda Mohi Ashuro kitobini o'qib tushirtirsangiz, savobi undan ham ko'p, deb tavsiya qildi bu otin oyi. Uning so'zlariga ko'ra, unda arabiy imloda yozilgan bir necha kitob bor va bu kitoblar yillardan buyon qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan hamda kserokopiyadan chiqarilib saqlanayotgan kitoblardir. BBC shanba, Mushkul Kushod, Imom Hasan Sayqali, Mohi Ashuro fazilatlari bu kitoblardan har bitta otin oyida bor, dedi Ozodlik bilan suhbatda qashqadaryolik otin oyi. Uning so'zlaridan anglashilgani shu bo'ldiki, shu kunlarda u juda band. Bunga bir tarafdan o'zining shaxsiy hayoti bilan bog'liq ishlar sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdan ayni shu kunlarda turli diniy marosimlarga taklifning ko'pligi ham bunga sababdir. Qashqadaryolik yana bir suhbatdoshimiz shu kunlarda u yashab turgan qishloqda deyarli har kuni otin oyining ishtiroki talab qilinadigan diniy marosimlar o'tkazilayotganini aytdi va o'zi ishtirok etgan ana shunday marosimlardan biri haqida so'zlab berdi.
O'zimizni o'yinimizga emas, qo'shnimiz o'tkazdi. Kechanba kuni o'tkazilgan.
Siz bordingizmi?
Ha, biz ham bordik.
Qanaqa bo'ldi endi?
Mana shu ashuroy deyapti, ana shu ashuroyga hozir bir kunga o'zi har kuni qilishyaptida, bitta hozir seshanbani qaramayapti, chorshanba kuni ham o'qisa bo'ladi deyapti, payshanba kuni ham shunaqa narsa o'tkazsa bo'ladi deyapti. Keyin undan keyin bitta otin oyi yuradi, bir kunga 2-3 marta qilib o'tkazib yuradi shunaqa narsalarni. Hamma keyin 1000 so'mdan 500 so'm pul beradi, kimdir 200 so'mdan ham beradi. 500 so'mdan shunaqa pul beryapti mana o'qiganiga, ana o'qiganiga.
Uydagisi chaqirgan odam necha pul berish kerak?
Uydagi odam bilmadim, menda 5000 beradimi, 10000 beradimi, kim so'ramaganman ham, nima ham qilmaganman. Lekin uni ku o'zini nimasiga bog'liqda, kimdir ataganini bilsa kerak debdi, o'zini nimasidan chiqarib beribdi.
Endi otin oyini qayerdan topasizlar? U qaytadir bir joyda o'tiradimi, ishlaydimi bir joyda?
Yo'q, endi bizaga mana u millalarimizni xotini bo'ladi, ishonlarimizni xotini bo'ladi, oyacha o'shalarga, o'sha kishilarga aytaman, kishilar aytadi deganda. Ko'pincha nimadan, tarbiyaviy nimalardan, gaplardan gapiradi. Yaxshi gaplardan, mana ayollar yaxshi yo'lga soladigan gaplardan gapiriladi.
Endi mana siz borgan tadbir nima edi u?
Seshanbaga o'tkazadida.
Seshanba degan kim u?
Seshanba bilmayman, lekin seshanba degani endi seshanba kuni o'tkaziladi. Nima sababdan seshanba bilmayman, lekin
yo'q, nima niyatda o'tkaziladi u deyman.
Mana hozir juda ko'pchilik to'y qilishyaptiki, kelin chiqarayotganlar.
Ha ha ha.
Joy yig'di o'tkazadida, joy yig'dimi ham beshanbiday qilib o'tkazayorishadida, mehmonlar chaqirib, ikki xudolar tomon qo'ni qo'shnilar kelishadida. O'tkazish maqsadi mana yengillik bo'lish kerak. Mana uyimga yengillik bo'lsin, kelinim nimalik bo'lsin, yaxshi bo'lsin deydimi, shu umuman yaxshilik ma'nosiga o'tkazsa kerakdi. Shu Bibi Maryam nimalariga deydi. Kelin olgandan keyin o'sha yerga o'tkazib yuborishadi, shunaqa qilib.
Bibi Maryamni bilasizmi siz kimligini?
Bibi Maryam nimani, Isoni onalari bo'lsa kerakdi, payg'ambarimizni.
Endi Bibi chorshanba degani nimaga o'tkazadi uni?
Uni chorshanba kunlari ko'pincha mana u ochiriq qiladiganlar, yo'lim ochiq bo'lsin deganlar ochiriq qilishadi, keyin Mushkul Kushod o'qitishadi ertalabdan borib.
Mushkul Kushod qachon o'qitishadi o'zi?
Mushkul Kushod ko'pincha chorshanba kuni o'qitiladi. Mana seshanba kuni abiddan keyin o'qitsa ham bo'ladi, chorshanba kuni ham o'qitsa bo'ladi.
Bibi seshanba degan narsani o'tkazish uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Nimalar bo'lish kerak?
Asosiy xolvoy tarqiladi. Xolvoy tar shirinlikdan qilinadi. Sut bilan nimani birishtirib pishirib, shir guruch qiladi. Asosan shulardan keyin mana bug'doylar qo'yiladi yerga. Keyin mana qotirma pishiriladi. Keyin mana
ochiriq shartmi?
Bo'lish kerak, lekin shular bo'lish kerak. Hamma mana shuni o'qilgandan keyin, boynaki narsalardan o'qilgandan keyin bir xil mana duo poli o'qiladi. O'sha narsalardan keyin o'qilgandan keyin o'sha nimalardan, obdishlardan, sovutilgan obdishlardan ichib chiqadi. Mana shirinlikdan ichib chiqadi. Hamma ozgina-ozginadan yeb chiqadi. O'shalardan uyiga olib ketadi, mana ballar ham yeysin, yo'llari ochiq bo'lsin, shular ham mana shu kunlarga yetsin degan maqsadda qiladida, shunaqa qilib uyiga olib ketadi, hammaga bo'lib berishadi. Bu yillardan chiroq yoqilmayapti, avvallardan chiroq yoqilaydi. Hamma niyat qilib nima paxtadan ne burab ishaydida, chiroqday qilib ishaydida, keyin nimaga o'rab yoqilaydi.
Kim yo'qotgan uni?
Bilmadim, men o'zlar qaydan nima qilgan, shu narsa qilinmasin deganmi, birontasi nima qilganmi aytgan bo'lsa, xo'jayinlar aytgan bo'lsa, endi balki ular ilmdan biladida, endi mana eskicha nimadan, islom dinidan nimasi bo'da ularda.
Endi odamlar xo'p deb rozi bo'lib ketaveryapti bunga.
Ha, masalan otin oyi nima desa odamlar ham shunday deydi, o'sha ekan deydi, bo'ldi deydi, o'shani gapini nima qilib, yo'q, unday emas deb birontasi chiqib, chunki bilimligi yo'qda birdan. o'qiydigan bilimligi yo'q.
Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladigan tinglovchilarimizdan biri 20-noyabr kuni o'tkazilgan diniy marosim va unda otinoyning ishtiroki hamda bu marosimni o'tkazishda zarur deya mahalliy ayollar hamda otinoylar ishongan an'analar haqida so'zlab berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa xalq ongida shakllanib qolgan ana shu tushunchalar orasida dindan adashtiruvchi jihatlar ko'payganiga urg'u berdi va O'zbekistonda otinoylar uchun litsenzion faoliyat tartibining shakllantirilgani va ularning vaqti bilan suhbatdan o'tkazib turilishini zararli jihatlarga qarshi kurash zarurati bilan izohladi.
Otinoylarning ichida bilamiz, qadimdan juda o'qimishli katta bir ulamolarni ayoli bo'lgan ta'lim olganlari ham bor, ammo lekin o'zicha turkiy kitoblarni o'qib yo bu yoqdan ozmoz ma'lumot yiqqan bo'lib, qarbdagi afsonalarni bizu seshanbi mushkulkushod mavlidi nabiyga o'xshaganlarni xato qilib o'qib, ularni sharhlaganda ham xato sharhlaydigan bo'lib shunaqa qiladiganlari ham bor. Shuning uchun bizni diniy tashkilotlarimiz, O'zbekiston musulmonlari idorasi, din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan mana shu marosimlarni o'tkazadigan kishilar, otinoylar ma'lumotli bo'lsin. Ular bir ko'rigidan, imtihondan o'tgan bo'lsin. Masalan, ular o'qimaganlari bo'lsa, mana madrasalar ochib qo'yilgan, o'qib guvohnoma, diplom olish kerak.
Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Ammo O'zbekistondagi bugungi siyosiy vaziyat va hukumatning dinga munosabatiga tanqidiy ko'z bilan qarovchi ayrim o'zbekistonlik dindorlar orasida azaldan shakllanib kelgan otinoylik instituti va uning bugungi O'zbekistonda joriy etilgan tizimini ham asl islomga zid deb hisoblovchilar bor. Bulardan biri toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedova o'z fikrini shunday izohladi va u ham o'zi guvoh bo'lgan bir diniy marosimlardan birini so'zlab berdi.
Hozir madrasani bitirganlarga meni otinoylik qilishadi. Madrasada asosan to'g'ri Qur'onni tajvidni o'qishni o'rgatishadi, lekin mazmunan qanchalik ular ilmga ega bo'ladi, mayli qorong'i, lekin mani eshitishim bo'yicha Hadija Kubroda 7 ta dunyoviy fan o'qitiladi. Geografiya, boshqa fanlar ham o'qitiladi 7 ta, lekin birinchi o'rinda o'sha Karimovni hamma asarlari o'qitilishi shart. Masalan, boshlanishda yut boshini maqtash, barakani, yutki barakani hamma xohlaydi, buni oting etsa ham, etmasa ham, hamma etib o'tadigan narsa. Shu bilan birga yut boshini albatta duo qilish shart.
Siz oxirgi marta qachon borgansiz o'shunaqa otinchalarni nimasiga?
Kechagina men qo'shni mahallada bir qozoq qildi, shu yerda men eshitdim.
Nima deb ataladi o'sha siz borgan marosim?
Yeb qilayotgan ekan. Ha, mavlud o'qitib yuboringlar deb o'yladi. Men bunga qaradim, dedi, qanaqasi siz mavlud o'qitasiz? Ertaga qozoq qildik-ku, tug'ilgani yo'q, o'ldik-ku. Desam, ha, ehson qilamiz. Ko'pchilik mana shunaqa narsalar juda ko'p. Bu shirkka ketish, tag'im shirkka ketganlar ham juda ko'p shirkka ketdi. Litsenziyaga ega otinlar biladi, otinchilar bilishadi buni shirkligini. Lekin nas Qur'onda berilgan buyruq bor, shuni bajarish kerak.
Toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedov edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa otinoylarga dunyoviy ilmlarning o'qitilishi, shu jumladan ularga prezident Islom Karimov asarlaridan mashg'ulotlar qo'yilishi yoki otinoy bo'lish uchun maxsus hay'at ko'rigidan o'tar ekan, ulardan prezident Karimov asarlaridan savollarning berilishi haqidagi tanqidlarga qo'shilmadi va u bunday amallarni foydadan xoli emas deb baholadi.
Bizlar hozir aqida bo'yicha ham kitoblar ko'p chiqardik. Fiqh bo'yicha, mana mazhablar to'g'risida endi shulardan bexabar bo'lsa, bilasizmi, har narsaga chalg'ib qoladi-da. Shuning uchun mana o'zimizni mazhabni yaxshi biladimi, Hanafi Imom Azam mazhabini chalkashtirib oladimi, shu tomonlarini bir tekshirib ko'riladi.
Prezident asarlarini o'qiganmisiz deb ham so'rashadi deb. To'g'rimi shu?
Yo, endi u endi qo'shimcha savollar bo'lishi mumkin. Ya'ni dunyodan ham xabaringiz bormi, siyosatdan ham, o'zimizni mamlakatimizdagi bo'layotgan yangiliklardan, dunyoda bo'layotgan olam shu voqealardan ham xabaringiz bormi deb so'raganini, buni zarari yo'q. Chunki mana o'zingiz yaxshi bilasiz, dunyoda ham olam shu voqealar, mana yaqinda bo'lgan payg'ambarimiz masxaralab chiqargan film o'xshagan narsalardan xabar bo'lmasa, dunyo mana arab mamlakatlaridagi xabar bo'lmasa, albatta u odam agar shu to'g'risida bir savol bersa, birov chalkashtirib yuborishi mumkin. Noaniq noto'g'ri javob berishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotan mana shu narsalarni ham so'rashi kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Shu tariqa bugun O'zbekistonda maqomi imomlarga tenglashtirilgan otinoylar haqida o'zbekistonliklardan jamlaganimiz fikr-mulohazalar hamda rasmiy ma'lumotlar hozircha mana shulardan iborat bo'ldi. Albatta, bu mavzu jiddiy hamda bahs talab mavzudir. Siz tinglovchida ham ushbu eshitirish davomida havola etilgan fikrlarning ayrimlariga e'tiroz, ayrimlariga esa qo'shimcha bo'ladigan fikrlar bordir. Agar shunday bo'lsa, marhamat Ozodlikka murojaat qiling. O'zbek web elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 112 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar bizga murojaat qilsangiz, albatta mamnun bo'lamiz va fikr-mulohazalaringizni Ozodlik to'lqinlari orqali tinglovchilarga yetkazishga harakat qilamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.